FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Udalbatza, aurrekontuak eta azaroako 25. Bilboko gaiak ditugu hoiek lagunak, Alba Fatuartek, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Alba?
Kaixo, egunon.
Azteko, azaroko udalbatza, ze berri?
Bueno, atzo bertan izan genuen, ilabete hontako azaroko udalbatza, EH Bildutik sei gai eraman genituen, gehiena, bueno, hirigintzarekin eta batez ere, bilbotarren eskubideen inguruko, proposamenak izan ziren. Adibidez, Begoñako igogailua, Etxebarria parkea eta San Nikolaseko geltokia osatzen duten zonalde hori suspertzeko plan bat abian jartzea, edo Masostegiko goikaldean Bilbobus arearekin lotura izango zuen autobusa jartzea, baita ere udaletxe bizitzak lehiaketa publiko bidez eskuratzeko proposamen bat, bestetik bebai Veronika del Carmen ezakidugun goratuko duzuen 28ko Nikaraguako etxeko langile hau lan istripu baten ondorioz hil zena, bere eriotza ikertzeko eraman beharreko pausoak ematea eskatu genuen bebai, eskola bidearekin zer ikusia duen proposamen bat, eta azkenik prozesu parte hartzaile bat proposatu genuen frankismoarekin lotura duten kaleak berri zendatzeko. Azken proposamen hau aurrera eramatea lortu genuen, beraz, esan dezakegu 2016an kale frankistak desagertuko direla Bilboko kale izendegitik. Guk uste dugu hau historia baten hirugarren kapituloa edo hirugarren garaipena izango litzatekeela EH Bildurentzat. Gogoratuko duzu 2014an alkate frankistekin erretratuak kentzea lortu genuela, 2015an frankistei emandako domina eta oreak bertan bera ustea lortu genuen, eta orain hirugarren pauso hau izango litzateke frankismoarekin lotura duten kaleen txanda kale hoiek desagertzea. Beraz, oso pozik gaude, alabaina ez gaude hain pozik EAJ-ak eta PSOE-ek prestatutako gobernu onerako kode horrekin gertatu zenarekin. Izan ere, jakingo duzuenez, EH Bilduk ez du kode hau izenpetuko, gure ustez utxune nabariak dituelako. Guk hainbat proposamen egin genituen, batzuk jaso dira, beste batzuk ez, baina gure ustez gobernu onaren ikur simboliko eta zehatzak diren hiru puntu ez dira jaso. Lehena, norberaren erabilerarako diren sarrerak edo gonbidapenak errefusatzea. Bigarrena, udalak parte hartzen duen enpresetako ordezkaritzan udalaren konposizioaren proportzio berean izatea, eta etika eta gobernu onaren batzorde horren osaketa plurala izatea. Guretzat ezinbestekoak dira, esan dudan bezala, gobernu ona benetan izan dadin hiru proposamen horiek kontuan hartzea, eta uko egin ziotenez hiru puntu hauek barneatzeari gobernu onaren kode horretan, horregatik erabaki dugu kodea ez sinatzea.
Jarraitzeko, 2016ko aurrekontuak ditugu eta denbora agortzen ari da.
Hori da, ostiralean izango dugu esoiko udal batzarra, aurrekontuen inguruan eztabaidatzeko. Gun dagoeneko gure irakurketa egina daukagu, guk uste dugu gobernuak aurkezten digun aurrekontu proiektu honen auzoen arteko desberdintasunei eusten diela, eta gainera realak ez diren aurreikuspen batzuen gainean oinarrituta egin direla. Guk uste dugu aurrekontua eta argia da udal politikaren tresna garrantzitsuena dela, dirua zertan inbertitzen den aztertzean udal gobernuak bultzatu nahi duen hiri eredua argi geratzen da hor. Udal gobernuak aurkeztureko aurrekontuak gora egin du 4 batean, baina aurreko urteetako ereduari eusten dio. Hau da, obra hundiak egiten dira, espekulazia areagotzen da, eta hori guztia, ba, bueno, gure ustez, helburu bakar batekin, ez da, Bilbok erakuslegio bat bezala aurkeztea alegia. Arazoa da, erakuslegio horren atzean, ba, gure ustez ez dagoela ezer. Auzoetan inbertsio oso txikia egiten da, proiektu handi batzuekin alderatuz gero. Bilbotar guztiek ordaintzen ditugu, baina guztiok ez ditugu zerbitzu berdina jasotzen. Eta hau guztia, gainera, are mingarriagoa da, kontuan izan da, gobernu taldearen kostuak gora egin duela. Aurreko gobernu taldea, baino 300.000 euro gehiago hain zuzen ere. Eta, bueno, EH Bilduren ustez, ondo egindako aurrekontu batzuk oso erabilgarriak izan daitezke, baina EAJak eta zuek aurkeztutako proiektuak eredu zarrari eusten dio. Datu gehiago ematearen, Deztu Ibarra Zorroza aurreko inbertsioek aurrekontuaren 5% dira, beste 18% bat Bilbao Ría 2000 eta Diputazioak ordaindu behar zuen Sabino Aranaren obretan joango dira. Gure ustez argi dago udalarentzat hiritarrak ez direla lehentasuna, ez dute haiengan inbertituko eta gainera ez diete herritarrei galdetuko zertan inbertitu behar den. Parte hartzeaz asko hitz egiten ari dira azken aldi honetan, baina aurrekontua diseinatzerakoan ikusi dugu ez dituztela herritarren iritzia kontuan hartzen. Gure eredua, bueno, ba, behin eta berriro errepikatu izan dugu, beste Bilbo bada, guk argi dugu inbertsioa zertan egin behar den, obra handietan baino herritar eta auzoetan inbertitu behar dela defendatzen dugu, uste dugu ez daukala zentzurik austeritateari eustea, eta herritarren parte hartzean auzoetan eta zerbitzuetan inbertitzen duen aurrekontu batzuk nahiko genituzke. Koalizio gobernuaren gastua murrizten duen aurrekontu batzuk babesten ditugu nola ez.
Bukatzeko, Alba, gaur Azaroko 25 aizu zen eta emakumeenganako indarkerien aurkako eguna Bilbon ere.
Hori da, gaur Azaroko 25 esan duzun bezala emakumeen aurkako indarkeria desagertzeko zean nazioarteko eguna da. Gure ustez eta bueno, udal talde moduan guri tokatzen zaigunaren aldetik, gure konpromiso politikoan sakontzeko ardura hori hartzeko eguna da, ezta? Eta baita ere jendarte osoan indartzen jarraitzeko konpromiso hori indartzen jarraitzeko asmoa berresteko eguna, ba zertarako? Ba, bueno, azken finean emakumeok indarkeria matxista guztiengandik libre bizi ahal izateko, ezta? Ba, bizitza eta espazio komunak eraikitzeko, herri eta lurralde seguruak lortzeko, emakume eta gizonen arteko berdintasun erreala oinarri izango duen bizikidetza eredu libreak errealitate egiteko, eta bueno, ba, oinarrian gizarte egiturak eta parekidea lortzeko, ez da, guztu dugu hor dagoela muina, hor dagoela gure borrokaren oinarria gogoratu behar dugu Euskal Herrian, indarkeria matxistak bera egin beharrean, ba, bueno, ba, nabarmen egin duela gora, 2015ean asko izan dira, bueno, eta horren berri eman duzu zuek ere, ba, bortzak eta zaiakerak, emakumeen bizitzaren gaineko kontrolak, eta bueno, kontrolak hainbat zentzuetan, ez da, bakigu, ba, kontrolak gertatzen direla bai arlo ekonomikoan, fisikoan, sexualean, afektiboan, sozialean, eta bar. Gainera emakume ugari jasan behar izan dituzte eguneroko jazarpena, ba, irainen, bazterkeriaren, gutxiespenaren bitartez, eta ezin ditugu ahaztu ere guretzat ere erasoak edo eraso matxistak direnak, ezta, ba, esaterako lan prekarizazioa, enplegurik eza, edota zaintza lanek emakumeentzako suposatzen duten karga isil hori, ezta. Guzti hauek gainera eguneroko ba, bueno, mikroindarkeria matxista barneratuak eta normalizatuak dauden bitartean. Azken finean jendarte eredu patriarkal baten baitan bizi garelako. Arlo instituzionalari dagokionez, guk azpimarratu nahi duguna zera da. oso ondo dagoela gaur eraikinen fatxadetan puntu more erraldo joie jartzea, baina benetan behar duguna konpromiso zehatzak direla, ezta? Elkarlan handiagoa egon behar da gure ustez instituzioen eta mugimendu feministaren artean, gero bitarteko tekniko eta ekonomiko gehiago behar dira, hor ikusiko dugu ostiralean onartuko diren aurrekontuetan berdintasun sailak daukan aurrekontu murritza, eta batez ere ba nahi eta konpromiso politikoa. Atzo bertan adibidez udalbatzan eraso matxisten gaitzespena indartzeko oposizioak hainbat proposamen aurkeztu genituen, eta bueno, ba hor ikusi zen nola PNV-ek, PP-ek eta baita Alderdi Sozialistek ere uko egin zizkiotela ba oposizioak egindako proposamen horiei guztiei. Beraz, ba errepikatzea lehen esan dudan, ez da, ba puntu more erraldo gutxiago nahi ditugula eta konpromiso handiagoa gaurkoan ba aldarrikatzen dugun hori errealitate bihurtu alizateko.
Alba Fatuarte, Bilboko zinegotzia, mila esker gaur ere gurekin egotegatik eta urrengor arte.
Eskerrik asko zuei, ondo segin.
Berdin, agur.